ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ኣብ ናይ እዋናዊ ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ዓለምን ፍጥረትን ካብ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ስነ መፅናዕትን ፍልጠትን ከምኡውን ሃይማኖታውን ኢሃይማኖታውን ሕቶታትን መልስታትን ኣማኪሉ ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ ዘተን ዘይምንፅፃግን ማለት ክውን መሰረታዊ ጥምረትን ምትንታን ንምዝታይን ኮርቲለ ደይ ጀንቲሊ ደንበ ኣሕዛብ ብዝብል ኣርእስቲ ኣላልዩ ኣብ ቦሎኛን ፓሪስን ቡካሬስትን ፊረንሴን ሮማን ቲራናን ኣብ ከተማ ፓሌርሞ ድሕሪ ዘካይዶም ዓውደ መፅናዕትታት ቀፂሉ ካብ ዕለት 17 ግንቦት ክሳብ ዕለት 18 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ስፔን ከተማ ባርቸሎና ስነ ጥበብን ፅባቐን ደረት ሰገርነትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ዘሳተፈ መደብ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘካየደ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣመልኪቱ ውበትን ውህበትን ስነ ውበትን ንዓለም ከድሕን ይኽእል ዶ ኣብ ዝብል ናይ ዶስቶዮቭስኪ ታሪኻዊ ክቡር ሕቶ ዘማእከለ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መዘክር ስነ ጥበብ ካታላና ብናይ ቤትሆቨንን ሹበርትን ውህድ ጥዑም ቅኔት ድርሰት ሙዚቃ ዝተሰነየ ነቲ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ሳግራዳ ፋሚልያ ብኣንቶኒ ጋውዲ ተነዲፉ ዝተሃንፀ ቤተ መቅደስ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ሊቃውንቲ ፍልስፍናን ስነ ጥበብን ኣብ መንጎ ስነ ፅባቐን ስነ ምግባርን ምትእስሳር ከም ዘሎ እንክትንትኑ ፅባቐ ገላፂት እግዚኣብሄር እያ ስለምንታይ ሲ ፅባ ከም እግዚኣብሄር ፅቡቕ ተግባርን ንፅሕትን ብነፃ ዝተዓደለትን ናብ ነፃነት እትዕድምን ካብ ንኣይነት እተናግፍ እያ ዝበሎ ሓሳብ ዘቃልሕን ምርኢት ስነ ጥበብ ምስ ተመረቐ ቀፂሉ ኣብቲ ሕቶ ዘማእከል ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ከተማ ባርቸሎና ዝርከብ መንበረ ጥበብ ከም እተኻየደ ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፋብዮ ኮላግራንዴ ሓቢሮም ነቲ ናይ ዶስቶዮቭስኪ ሕቶ ካብ ጵላጦስን ክሳብ ቪተንገስታይን ካብ ቅዱስ ቶማስ ዘኣኩኖ ብዘሎ ፍልስፍናውን ቴኦሎግያውን ትንታኔ መሰረት ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ፍልስፍናን ቴኦሎግያን ሊቅ ፕሮፌሰር ፍራንሰስ ዶራልባ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡን ኣብ ምዕራባዊ ባህሊ ፅባቐ ምስ የዋህነት ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነን ፅባቐ ስምረት ወይ ድማ ሓደ ኣውነት ማለት ምዃኑን እዚ ድማ ውህደት ቅንይት ብዙህነት ማለት እዩ ፅባቐ ሓቅነት ማለት ምዃኑ እንክገልፁ ሓቂ ምህርቲ ብልሓት ኣእምሮ ሰብ ዘይኮነስ እትራኸቦ እዩ ብተመሳሳሊ መልክዕ ውህበት ወይ ድማ ፅባቐ ግድነት ማለት ዘይኮነስ ውህበት ማለት እዩ እንክብሉ ተንቲኖም እቲ ኩሉ ፅባቐ ዓለም ናይቲ ኢትኣላውነት ፅባቐ እግዚኣብሔር ነፀብራቕ እዩ ከም ዝበሉ ዝገለፁ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኮላግራንዴ ኣስዒቦም ኣብ ኢጣልያ ሮማ ኣብ ዝርከብ ላሳፔንሳ መንበረ ጥበብ መምህር ናይ ስነ ጥበብ ስነ ታሪክ ሊቅ ፕሮፌሰር ኣሌሳንድሮ ዙካሪ ኣብ ናይ ካራቫጆ ናይ ስነ ጥበብ ቅብእታት ዝገልፅ ሃይማኖታውነት መንፈሳውነትን ፅባቐ ዘሎ ርክብ ኣማእኪሎም ካራቫጆ ኣብ ደረት ሰገር ምዃንነትን ሓሳብን ስነ ፅባቐ ጠሒሎም ኣብ ሰብ ኣርኣያን ምስልን እግዚኣብሄር ኣብ እግዚኣብሄር ድማ መልክዕ ሰብ ዝደለየ ምዃኑ ገሊፆም በዚ መሰረት ነቲ ናይ ዶስቶዮቭስኪ ሕቶ ተርጊሞም ፈረንሳዊት ፈላስፋ ሲሞኔ ዋይል ፅባቐ ትስብእትነት ዝከኣል ምዃኑ ዘረጋግፅ ተመክሮ እዩ ቢለን ዝገለፅኦ ሓሳብ ተጠቒሶም ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ከም ዘጠቓለሉ ሓቢሮም